kechirish kerakmi? Gilfordga qaytishdan oldin men Jiji bilan uning uyida bir haftani o'tkazdim. Men yo'qligimda buvim 81 yoshga to'lgan va jismonan zaiflashgan bo'lsa-da, aqliy jihatdan har doimgidek o'tkirligicha qolgandi. Biz birga ajoyib vaqt o'tkazdik. Men unga sayohatim haqida gapirib berdim. U esa eng kichik tafsilotlarigacha qiziqardi. Bundan tashqari, men Covenant World Missions idorasiga qisqa hisobot taqdim etdim. Ammo direktor menga sarf xarajatlarimga kompensatsiya chekini berganida hayratda qoldim. Xarajatlarimni yana bir bor tekshirib ko'ring, janob, deb e'tiroz bildirdim. Bu men ketishimdan oldin bor bo'lgan puldan ancha ko'p. Bu to'g'ri hisoblangan pul, Rob, ishontirdi u meni. Sen safarda bo'lganingda bir nechta tashkilot va alohida shaxslar sen boshlagan 3500 dollardan tashqari yana bir necha ming dollar hissa qo'shishdi. Qisqa muddatli shartnoma bo'yicha ishlaydigan ishchilarimiz uchun bunday kompensatsiya odatiy hol. Biz Xudo uning chaqiruviga javob berganlarning moliyaviy farovonligi haqida qayg'urayotganiga bir necha bor guvoh bo'lganmiz. Bizni bu endi hayron qoldirmaydi. Missiya idorasidan cho'ntagimda chek bilan chiqib ketar ekanman, xayolimda faqat bitta fikr aylanardi. Marhamatning yana bir ko'rinishi. Xudoga ishonish esa haqiqatdan ham zo'r ekan. Ko'p o'tmay, o'tgan yil davomida o'zgargan yagona jabha ishonch emasligi ma'lum bo'ldi. Mening kurs, kishining jig'iga tegadigan chiranishim xotirjam ishonchga aylangandek bo'ldi. Ehtimol bu o'zgarishning eng yaxshi isboti men Arnold amakini ko'rgani Atlantada to'xtab, kollejga qaytayotganimda sodir bo'lgan voqeadir. Amakimning yuzdagi tuklarini yoqtirmasligi esimda bo'lsa ham, hali ham soqolimni o'stirayotgan edim. Maktabda men buni faqat norozilik uchun saqlagan bo'lardim. Lekin endi bunday qarama-qarshilikning menga umuman qizig'i yo'q edi va soqolimni olib tashladim. Biroq taksi haydovchisi meni Arnold amakining uyi oldidagi yo'lakda tushirib qoldirganida, yana bir noodatiy holat meni hayratda qoldirdi. U meni kutib olgani chiqdi. U hech qachon bunday qilmagandi. Amakim indamay, yoshlangan ko'zlari bilan meni bag'riga bosib, uzoq vaqt qo'yib yubormadi. U meni ikkinchi marta quchoqlashi edi. Kollejga qaytganimdan so'ng, men ijtimoiy yordam bo'yicha mutaxassislikni tanlashga qaror qildim. O'zim omon qolishga muvaffaq bo'lganim uchun boshqalarga ham yordam berishni xohlardim. Psixologiya sevimli fanlarimdan biriga aylandi. Ushbu ma'ruzalardan men ba'zi bir ruhiy kasalliklar va g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlar, haqiqiy va xayoliy haqorat hamda adolatsizlikdan keyin xafagarchilik bilan izohlanishi mumkinligini bilib oldim. Professorlarim o'tmish bilan kelishish muhimligini ta'kidlashdi. Ammo ular kechirim tushunchasiga e'tibor bermaganga o'xshaydi. Qaysidir ma'noda men ham shundayman. Men o'tmishim bilan kelishishim kerakligini bilardim, ammo haqiqatdan esa buni amalga oshirmoqchi emasdim. Biroz vaqt o'tgach, men gollandiyalik masihiy ayol Corrie ten Boom haqidagi hikoyani eshitib qoldim. Corrie va uning singlisi Betsy, ularning otasi va bir qancha do'stlari 1944-yilda yahudiylarni gaz kameralardan himoya qilib boshpana berganlari uchun hibsga olinishgandi. Betsy va uning otasi Ravensbrück konslagerida vafot etishgan. Ammo Corrie tirik qoldi va hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab, o'zining tajribasi haqida bo'lishardi. U tez-tez chiqish qiladigan jamoatdan bir odam unga yaqinlashib, qo'lini uzatganligi haqida gapirardi. Corrie Ravensbrücklik sobiq natsistlar qo'riqchisini tanidi. Betsy bilan uni dushxonasiga zo'ravonlik bilan kiritib, qurol o'qtalib, masxara qilayotgan nemis askarlari oldidan yalang'och holda yechinishga majburlashganida, u eshik oldida qorovul bo'lib turgandi. Endi u Corriedan uni kechirishini so'rardi. Korri tinglovchilarga o'sha paytda u zarracha iliqlik yoki rahim shafqat uchqunini his qilmay tosh bo'lib qolganini aytdi. Iso deb yolvordi u. Men uni kechira olmayman. Lekin Xudo uni mag'firat qilishga chaqirdi va uning chaqirig'iga javob berdi. O'z nutqining oxiridan Korri tinglovchilarga nafaqat sevgi, balki undov bilan murojaat qildi. Sizchi, siz kimni kechirishingiz kerak? Men bu savolga javobni bilardim va o'zimning kichik ro'yxatimni osongina tuza oldim. Iso bizga o'rgatgan ibodat so'zlarini eslaysizmi? Davom etdi Korri. Xudoning adolatsizlik azobiga shifo berishin bizni xafa qilganlarni kechirgandan keyin keladi. Korri og'riq, azob va sharmandalikni ifodalagan odamni kechirishga chaqirildi. Xudo mening ham xuddi shunday qilishimni xohlayotganini bilardim. Lekin men buni qilishni xohlamasdim. Zaharli ilonlar va ko'chmanchi chumolilarga to'la chakalakzorda sayr qilish menga jozibaliroq tuyulardi. Kunlar o'tishi bilan Korrining savolin meni sug'urib bo'lmaydigan zirabchadek ta'qib qilardi. Senchin, sen kimni kechirishing kerak? Nihoyat shunday kun keldiki, talabalar shaharchasidan ketib borayotib, men javob berdim. Yaxshi, men kimni kechirishimni bilaman. Ro'yxatimni bilmoqchimisan? Paulina buvimni, otamni va onamni. Mana kimlarni. Men sening savolingga javob berdim. Xursandmisan? Meni o'z holimga qo'ygin. Korri mening javobimdan xursand bo'larmidi yo'qmi bilmadim. Lekin menga yoqmasligi aniq edi va nima uchunligini Xudoga tushuntira boshladim. Bas, agar yetimxona xodimlari bizni boshimizga axlat to'kkan yoki eng yomoni bizni kaltaklagan kattalarni kechirishga majburlamasin. Nega men kimnidir kechirishga harakat qilishim kerak? Ular meni kechirishimni so'ramayaptilar-ku. U nimani o'zgartiradi? Paulina vafot etgan. Otamning miyasi o'lgan. Onam ham vafot etgan bo'lishi mumkin. Men ularni kechirdimmi yoki yo'qmi, buni bilishmaydi ham. Sukunat. Bir necha hafta davomida men qarshilik ko'rsatishda davom etdim. Gilfordtaki so'nggi o'qish yilim qizg'in pallada edi va kechirish vazifasini o'qishim bilan qattiq raqobat qilardi. 1976 yil kuzining ertalab kuni ibodat paytida men yana Xudoga e'tiroz bildirdim. O'tmishimni yengib, haqiqiy to'laqonli oilaga erishish imkoniyatiga ega bo'lish haqiqatan ham zarurmikan? Men ularni kechira olmayman deb o'ylayman. Shu fikrning o'zi yo'q, meni aqldan ozdiradi. Bu uchalasidan istalganini kechirishga harakat qilishim uchun aqlim va kuchim yetishiga ishonching komilmi? Haqiqatda esa sen bunga umid qilmaysan. To'g'rimi? Keyin xayolimga o'zimga tegishli bo'lmagan fikr kirib keladigan payt keldi. Bu safar u faqat bittagina so'z edi. Boshlagin. Balki Xudo mening qarshiliklarimdan charchagandir. Men bilmadim. Ammo nimanidir bilib olgandim. Agar Xudo gapirgan bo'lsa, ibodat vaqti tugagan bo'lsa, uning xabari haqida o'ylash va mulohaza yuritish vaqti keldi. Boshlash? Nimadan boshlash kerak? Oldindagi yo'lning barcha xavf-xatarlarini tasavvur ham qila olmadim va bu masaladan menga xabar bera oladigan yagona odam mening o'zim edim.